นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมันตีณบัดนี้อัตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาชุมนุมกันณวัดวิเศษการในวันนี้วันนี้ตรงกับวันอังคารที่12เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันแรม8ค่ำเดือน12ปีเถาะถือได้ว่าเป็นวันแรมเป็นวันสุดท้ายของเดือน12ถ้าหากดูทางจันทรคติแล้วทางจันทรคตินั้นจะจัดเดือนเนี่ยวันสุดท้ายของเดือนคือวันแรม15ค่ําบ้างแรม8ค่ําบ้างของแต่ละเดือนถ้าเป็นเดือนขี้ก็คือเดือนอ้ายเดือน3เดือน5เดือน7เดือน9นี่ก็จะเป็นแรม14ค่ําแต่ถ้าหากเป็นเดือนคู่ก็คือเดือนยี่เดือน4เดือน6เป็นต้นจนถึงปัจจุบันคือเดือน12เนี่ยก็จะเป็นแรม15ค่ําบางปีก็จะมีวันเพิ่มขึ้นมา1วันเรียกว่าอาทิตย์เป็นวันเพิ่มขึ้นมาก็คือแรม15ค่ําเดือน7ก็จะมีหลายปีมีทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะวันนี้ก็จัดได้ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นวันที่ได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นปกติซึ่งอาตมาภาพได้ยกนิเคปบทเบื้องต้นว่าอเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเราจะคุ้นหูกันดีเพราะว่าเราได้ยินมาโดยตลอดเวลาพระสงฆ์ได้ไปเจริญพระปริตได้ไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านหรือว่าบางครั้งบางคราที่ได้เจริญพระปริตเจริญพระพุทธมนต์ในวัดเราได้ทำบุญเราก็จะได้ยินมาโดยตลอดเนื่องปารภเนื่องจากว่าวันพระก่อนโน้นที่อาตมาภาพในเดือนก่อนนะในวันแรม8ค่ำเดือน11อาตมาภาพได้ยกธรรมเทศนาขึ้นเนื่องเกี่ยวข้องกับพระปริตช่วงนั้นได้กล่าวรวมๆว่าพระปริตมีอานิสงส์อย่างไรการสวดพระปริตควรทำใจอย่างไรพระปริตเนี่ยหรือว่าตำนาน7ตำนานบ้าง12ตำนานบ้างตำนานมาจากตานะแปลว่าป้องกันนะการป้องกันภัยต่างๆ12ประการ7ประการนี่ซึ่งพระปริตนี่มีในพระไตรปิฎกมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลปัจจุบันนี้อาตมาภาพจึงได้ยกพระปริตแรกก็คือมงคลสูตรนะมังคลปริตนะมงคลสูตรสูตรว่าด้วยมงคลมงคลสูตรนี้นี่เริ่มทีนี่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพอไปดูในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17ในกุตกะนิกายนะได้กล่าวไว้เพียงแต่บทคาถาก็ได้กล่าวไว้ตั้งแต่บอกว่าพหูเทวามนุษาจะอจินตยุงเป็นต้นนะก็คือได้กล่าวเป็นคาถาว่าในสมัยนั้นเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสมงคลอย่างนี้มีตั้งแต่มงคลแรกก็คืออเสวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนานี่ก็คือ 1. ไม่คบคนพาลนะไม่คบคนพาลเป็นมงคล 2. การคบบัณฑิต 3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้เป็นมงคลพอไปดูมาก็ อัตมาภาพก็ได้ไปสืบค้นในอัตถกถาขุททกนิกายขุททกปาฐะว่าด้วยมงคลสูตรนี่ก็คืออธิบายในพระไตรปิฎกอีกทีว่ามีที่มาอย่างไรก็ได้พบว่าที่มาก็คือมีเหตุการณ์ในสมัยชมพูทวีปก่อนที่จะมีการแสดงมงคลสูตรนี่ก็คือกล่าวกันว่าในสมัยชมพูทวีปนั้นมีที่ตามที่ต่างๆนะตามที่ต่างๆใกล้ประตูเมืองนี่ก็จะเป็นที่สำหรับผู้คนมาชุมนุมกันชุมนุมกันบ้างแล้วก็มีการกล่าวบัณฑิตต่างๆนักปราชญ์ราชบัณฑิตก็ได้กล่าวเรื่องต่างๆมีการมอบศีลมอบทรัพย์ก็คือเป็นศาลาสมาคมนั่นเองในที่ต่างก็จะมีศาลาสมาคมในการกล่าวเรื่องต่างๆในการถกเถียงถกปัญหาต่างๆอย่างเช่นเรื่องการนำนางสีดากลับมาเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีการกล่าวกันบางเรื่องบางราวนี่เล่ากันถึง4เดือนเลยนะในบางเรื่องนี่นานมากบางเรื่องก็เล่าไม่นานบางเรื่องก็เล่านานแต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเกิดมีบุคคลหนึ่งยกกระทู้ขึ้นมาในท่ามกลางศาลาสมาคมบอกว่าอะไรหนอเป็นมงคลใครทราบบ้างเอ่ยมีอะไรเป็นมงคลในยุคนั้นนี่ยังไม่ได้มีการบัญญัติมงคลว่ามงคลมีเท่าไหร่อย่างไรท่านก็ได้ถามมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นบุรุษที่ชื่อว่าทิฏฐะมังคลคิกะอันนี้เขาตั้งชื่อให้นะทิฏฐะแปลว่ามีความเห็นนะก็คือเขาเชื่อว่าการเห็นเป็นมงคลแกก็ได้ยกมือขึ้นมาบอกว่าการเห็นสิเป็นมงคลท่านทั้งหลายรู้ไหมการเห็นเนี่ยมันเป็นมงคลนะถ้าหากตื่นเช้าขึ้นมาเราได้เห็นสิ่งต่างๆที่สวยที่งามเห็นโลกใบนี้เห็นสิ่งสวยสิ่งงามโอ้จัดเป็นมงคลมากเลยการที่เราได้มองได้เห็นเนี่ยมันเป็นมงคลนะท่านรู้ไหมพอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บบุรุษผู้หนึ่งเนี่ยทนฟังไม่ไหวนะทนฟังไม่ไหวเลยโอ้จะไปบอกว่าเนี่ยเป็นมงคลไม่ได้ถ้าท่านบอกว่าท่านการเห็นของท่านเป็นมงคลแล้วการที่ท่านมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามล่ะมองเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดล่ะมองเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจล่ะมันจะจัดเป็นมงคลได้อยู่หรือนายผู้นี้ชื่อว่านายสุตะมังคลิกะเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ได้หรอกการเห็นไม่ได้เป็นมงคลอย่างที่ท่านพูดเพราะถ้าท่านพูดว่าเป็นมงคลมันต้องเป็นมงคลทั้งหมดแต่เนี่ยไปเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยจะเป็นมงคลได้ยังไงการฟังเนี่ยการได้ยินเนี่ยได้ยินเสียงไพเราะพูดจาอ่อนหวานจ้าจ๋าต่างๆนี่แหละเป็นมงคลได้ฟังคำจริงนี่เป็นมงคลพอพูดอย่างนี้ปุ๊บนายผู้ที่3เนี่ยก็ยกมือขึ้นมาค้านทันทีเลยบอกว่าท่านเอ๋ยที่จริงเนี่ยถ้าบอกว่าการได้ยินเนี่ยเป็นมงคลนี่ไม่น่าใช่นะถ้าท่านโดนใครด่ามาเนี่ยได้ฟังในสิ่งที่ไม่รื่นรมบันเทิงใจเนี่ยท่านจะเป็นมงคลหรือได้ฟังเสียงต่างๆที่ไม่ชอบใจรบกวนหูประสาทหูเนี่ยจะเป็นมงคลหรือพอได้บอกอย่างนั้นโอ้ไม่ได้ไม่ใช่แล้วการได้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นมงคลอย่างที่ท่านกล่าวการได้ชอบใจนี่เป็นมงคลการได้สูดดมสิ่งต่างๆที่มีกลิ่นหอมนี่เป็นมงคลการได้สัมผัสสิ่งที่ชอบใจนี่เป็นมงคลบุคคลนี้จึงได้ชื่อว่ามุตตะมังคลิกะนะ3คนแล้วนะคนแรกชื่อว่าทิฏฐะมังคลิกะเห็นเป็นมงคลคนที่2สุตตะมังคลิกะชื่อว่าการได้ฟังเป็นมงคลคนที่3บอกว่าสุมุตตะการได้กลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเนี่ยเป็นมงคลพอกล่าวไปอย่างนี้ก็มีคนแย้งอีกเอ้าแล้วถ้าท่านบอกว่าได้กลิ่นเป็นมงคลและไอ้กลิ่นเหม็นต่างๆล่ะท่านไปเกิดไปเดินไปผ่านกลิ่นที่ไม่ชอบใจขึ้นมาจะเป็นมงคลได้ยังไงก็เลยโต้วาทากัน3ฝั่งนี้นะก็แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายนึงเชื่อว่าการเห็นเป็นมงคลฝ่ายนึงเชื่อว่าการได้ยินเป็นมงคลฝ่ายนึงเชื่อว่าการ ได้ริมรสสัมผัสต่างๆที่ดีเป็นมงคลก็ได้แบ่งพรรคแบ่งพวกไป3ฝ่ายเกิดโกลาหลต่างๆกึกก้องคำว่าโกลาหลนี่ในบาลีเนี่ยมาจากคำว่าโกหละโกหละก็คือการเห็นพ้องไปทางเดียวกันภาษาไทยเราแปลว่าเสียงกึกก้องการประกาศเปล่าร้องเนี่ยเกิดโกลาหลต่างๆนั่นนะว่าเอ้าแล้วสรุปอะไรเป็นมงคลกลายเป็นว่าเรื่องนี้นะปกตินี่4เดือนจบเรื่องนี้ไม่จบก็เถียงกันไปเรื่อยๆนะทีนี้ความโกลาหลมันก็ได้กึ่งก้องไปจนถึงสวรรค์สวรรค์ชั้นจาตุมบ้างชั้นดาวดึงบ้างชั้นยามาบ้างชั้นดุสิตบ้างทีนี้ก็ดังไปทั่วพอดังไปดังไปเทวดาก็จับกลุ่มเหมือนกันนะแบ่งพวกเหมือนกันนะพวกหนึ่งก็เชื่อว่าการเห็นเป็นมงคลนะพวกหนึ่งก็เชื่อว่าการได้ยินเป็นมงคลนะพวกหนึ่งเชื่อว่าการได้ริมรสเป็นมงคลก็ไปจนถึงท้าวสักกะเทวราชเทวดาผู้หนึ่งก็ได้ไปถามท้าวสักกะเทวราชว่าท่านข้าแต่องค์สมุติเทพข้าแต่องค์เทพเทวานี่นะอะไรเป็นมงคลท่านโปรดชี้แจงแถลงไขให้หน่อยทีนี้ท่านก็เลยบอกว่ารอก่อนอีก12ปีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคลนี้รอฟังพอได้เกิดอย่างนี้ก็เกิดโกลาหลขึ้นอีกทีนี้โกลาหลในทางพุทธศาสนานี่มีอยู่5ขออธิบายนิดหนึ่งมีอยู่5โกลาหลโกลาหลแรกเรียกว่ากัปปะโกลาหลกัปปะโกลาหลเนี่ยเป็นก็คือเรื่องตื่นตระหนกว่าจะมีเทวดามาบอกว่าอีกหนึ่งกัปนะหนึ่งกัปจะโลกจะแตกน้ำไฟจะไหม้บรรลัยโลกก็เกิดโกลาหลอันนี้เรียกว่ากัปปะโกลาหลต่อมาจักรวัตติกะจักรวัตติโกลาหลก็จะบอกว่าอีกไม่นานนะอีกล่วงไป100ปีเนี่ยจะเกิดจักรวรรดิจะเกิดเจ้ากับจักรพรรดิอย่างนี้อันนี้เรียกว่าจักรวรรดิโกลาหลต่อมาพุทธโกลาหลเนี่ยอันนี้ก็คือจะเกิดก่อนพระพุทธศาสนา 1,000 ปีเกิดก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติ 1,000 ปีก็จะบอกว่าในอีก 1,000 ปีข้างหน้านะจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติคนก็จะเกิดโกลาหลเรื่องนี้ขึ้นมาต่อมาก็คือโกลาหลที่4นี่เรียกว่ามงคลโกลาหลก็ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็คือเกิดโกลาหลว่าอีก12ปีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจักแสดงมงคลสูตรให้ฟังคนก็ต่างตั้งจิตตั้งใจฟังนะรอ12ปีโกลาหลที่5ก็คือโมนยะโกลาหลอาตมาภาพเคยแสดงไปแล้วเรื่องพระนาลกะที่ได้รับโมนยะปฏิปทาว่า เวลาไปไหนนี่จะ1ห้ามจารึกไปที่เดียวซ้ําห้ามรับบาตรที่เดียวซ้ําอย่างนี้อันนี้ก็เรื่องพระนาลกะที่เคยแสดงไปอันนี้โกลาหลทั้ง5ก็ได้เกิดอุบัติขึ้นนะโดยเฉพาะโกลาหลมงคลโกลาหลนี่แหละอีก12ปีก็ทนรอกันมาจนถึงในวันหนึ่งนะก็คือในพระเชตวันเป็นอารามที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้ถวายในพระพุทธศาสนาเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ไปทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นมงคลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่ามงคลเนี่ยนะถ้าอยากฟังก็มีอยู่38อย่าง1ลองฟังดูนะการไม่คบคนพาลเป็นมงคล2การคบบัณฑิต3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา4การอยู่ในประเทศที่เหมาะสมอยู่ในที่ที่ควรอยู่5ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อน6ตั้งตนไว้ชอบ7การมีพหุสัจจะมีสัจจะนะ8ศิลปะต้องเป็นผู้มีศิลปะด้วยจะเป็นมงคล9มีวินัยรักษาที่ดี10วาจาสุภาษิต11 การบำรุงบิดามารดา12การสงเคราะห์ภรรยาบุตร13การงานอันไม่อากูลการทำงานไม่ข้างค้างนั่นเองคือทำงานให้ครบนะไม่ต้องดินพอกหางหมู14การให้ทาน15การประพฤติธรรม16การสงเคราะห์ญาติ17กรรมการทำงานอันไม่มีโทษ18การงดเว้นจากการทำบาป19ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา20ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย21ความเคารพนี่การแสดงความเคารพก็เป็นมงคลนะ22การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน23ความสันโดษ24ความกตัญญู25การฟังธรรมตามการนี่ตอนนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้มาฟังธรรมตามการตอนนี้กำลังเป็นมงคลอยู่นะ26ความอดทน27เป็นผู้ว่าง่าย28การได้เห็นสมณะทั้งหลายนี่การที่ท่านได้เห็นภิกษุสามเณรทั้งหลายเห็นสมณะนี่ก็เป็นมงคลนะ29การสนทนาธรรมตามการ30ความเพียรการมีความเพียรพยายามก็เป็นมงคล31การประพฤติพรหมจรรย์32การเห็นอริยสัจ4 33การกระทำนิพพานให้แจ้ง34จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งหลายนะ3536การไม่โศกเศร้า37การปราศจากทุลีและสุดท้ายคือ38คือจิตเกษมการยังจิตให้เกษมนี่ก็เป็นมงคลอันนี้พอเราดูไปแล้วนี่แหละคือมงคล38ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้จัดได้ว่าเป็นมงคลธรรมก็ไม่มีใครข้างค้างเลยแม้แต่ผู้เดียวจนถึงปัจจุบันนี้เพราะอะไรเพราะถ้าท่านทำอย่างนี้38อย่างนี้ข้อใดข้อหนึ่งก็จัดได้ว่าเป็นมงคลแล้วเอาอย่างเช่นการบำรุงบิดามารดาอย่างนี้เห็นไหมเป็นมงคลไม่มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านใดมาแย้งเลยว่าการบำรุงบิดามารดาเนี่ยไม่เป็นมงคลการสงเคราะห์ญาติก็เป็นมงคลการทำความเพียรก็เป็นมงคลแม้กระทั่งการฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลท่านทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในขณะนี้เนี่ยท่านได้เห็นว่ามงคลมีอยู่38มงคล38ประการนี้นี่จัดเป็นปริตรแรกนะจัดเป็นปริตรแรกในพระปริตรทั้ง7แล้วก็พระปริตรทั้ง12ก็หากมีเวลานะได้ไปสวดพระปริตรหรือว่าสวด7ตำนาน12ตำนานให้มั่นใจว่าพระปริตรแรกมงคลเนี่ยให้สวดเพื่อเป็นมงคลแก่ตนให้ตนได้นำมาประพฤติปฏิบัติหลายมงคลที่เราได้กระทำอยู่แล้วเห็นไหมเราได้กระทำอยู่แล้วเป็นมงคลอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นมงคลยิ่งขึ้นไปในวันนี้อาตมาภาพได้ยกพระปริตรแรกก็คือมังคละปริตรได้ยกที่มาในพระไตรปิฎกได้ยกที่มาในอรรถกถาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็ได้มีความช่ำชื่นใจในการที่จะนำไปสวดสาธยายเมื่อเราได้สวดได้สาธยายให้ทำใจเป็นเมตตานะดังที่ได้เคยกล่าวไปแล้วให้เมตตามุ่งตรงต่อผู้ฟังให้เราสวดโดยความรู้ความหมายตอนนี้ได้รู้ความหมายพระสูตรแรกต่อไปพระปริตรต่อไปก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาแสดงพระเทศนาให้ฟังอีกท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาภาพขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดจนถึงคุณพระปริตรคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมกันมาขอให้คุณทั้งหลายเหล่านั้น จงอำนวยอวยชัยท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาพระธรรมเทศนาก็ขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการะชนี